At jeg er svært i min erindring og skelnet klart imellem, hvornår det gik op for mig, at Karen var dement. Og det medførte et følelsesmæssigt helvede. Og så hvordan tiden var før, hvor jeg jo ikke har villet. Jeg har ikke kunnet sætte en etiket på. Jeg anede ikke, hvad demens var. Selvfølgelig har jeg da vidst det. Jeg mener, jeg oplevet mennesker har selvfølgelig hørt om, at der er noget, der hedder demens. Men det er sådan mere med, man har brugt demens light, sagde man, når man ikke kunne huske noget, ikke? Og knald i låget. Og... Men det, som egentlig er vigtigt, er, at Karen har selv været opmærksom på det, at jeg blev klar over efterfølgende. Måske først, fordi jeg kommer i tanke om det lige nu. Forud havde vi været til nogle foredrag om demens, som kommunens demenskoordinator holdt på biblioteket. Og det insisterede Karen på, at vi tog ned og overværede. Jeg var meget imod det. Altså, jeg havde sgu ikke lyst til at sidde og høre hende fortælle om demens, men gjorde det så for at tage med Karen. Og det gjorde hun 2 gange. Vi gik efter det første møde der, gik der et halvt års tid, så ville hun igen med til sådan et møde, der var om, hvad demens var. Og der kan jeg huske, at demenskoordinatoren sagde til os, nå, jeg ser, I to er med igen. Det må jo interessere jer meget. Men heller ikke der var der nogen klokke, der ringede. Fordi Karen var samtidig meget engageret i ældrearbejde. Lige snart hun gik på pension, involverede hun sig meget. Hun sad nede i aktivitetscenter, tror jeg, de kalder det. Som årene gik, vi var jo gamle folk, så bliver man glemsom, og det er man jo næsten hele livet. Og først da jeg blev gjort opmærksom på, at Karen havde mange tegn på demens, først da kunne jeg ligesom se tilbage og tænke, er det virkelig det? Det jeg husker bedst, det er jo, at jeg havde fået at vide, at Karen var dement, og jeg var også gået i gang straks med at kontakte egen læge og havde besøgt af demenskoordinatorer, fordi jeg havde fået at vide, at hvis man fik diagnosen, kunne der være en medicin, som ville kunne udskyde det forfald, der var i hjernen. Og jeg begyndte selvfølgelig også at læse. Det havde jeg meget svært ved. Det har jeg haft hele tiden, selvom jeg læser om min hals. Jeg har meget svært ved at læse om sygdommen og hvad der sker i hjernen. Vores niece Annette, som er sygeplejerske for ældreområdet i en større kommune, og altså er vant til at observere ældre folk og have med dem at gøre, ringede til mig og sagde, der er noget alvorligt, jeg gerne vil tale med dig om, Ole. Og det var en mærkelig indledning. Jeg husker det, som var det i går. Det var i 07. Jeg tænkte, gud, hvad er bevares? Vi havde nemlig ret meget med hende og hendes kæreste at gøre. De er vel ikke gået fra hinanden, eller er der sket, eller hendes far død. Altså, man tænker straks det værste. Og så siger hun, jamen, hvad går det ud på? Der siger hun, det er noget med Karen. Og husker også min første tanke, har hun været utro? Har hun set hende et eller andet sted? Du ved, hvordan det kan være. Og så sagde hun ordet demens, og det ved jeg ikke, der gik nærmest en klap ned. Især på Karens adfærd havde hun observeret det. Karen var meget forstyrrende. Det er den del af vaskulær demens, der skader den del i hjernen, de kalder Emma-Gad-centret, hvor den sociale adfærd er. Og det var en del af hendes karakter på en eller anden måde. Hun har skaffet os mange venner i udlandet. Jeg kan huske, vi sad på banegården i Assisi. Og der sad en mand og kom med underlige lyde. Og jeg gik udenom. Jeg skulle ikke have noget kring det. Hun gik hen til ham og begyndte at snakke engelsk, eller hvad hun gjorde. Og de to kom i en gevaldig samtale med smil og latter, og så kunne lille Ole jo også tillade sig at nærme sig selskabet. Og han fik jo utroligt, det viste, at han var operasanger, og havde slægtninge i Danmark. Og disse slægtninge ville han gerne opsøge. Og så sagde Karen, så kunne du bo hos os. Og sådan var hun. Vi har haft utrolig mange mennesker boende. Nu har jeg selv været der. Der er jo ikke alverden af pladsen. Der er et lille gæsteværelse. Så det var en del af hendes natur at være meget åben, men der har, eller meget, ja, social. Men det var altså kammet helt over, hvilket jeg ikke havde lagt mærke til. Men så begyndte alle mulige tegn at dukke op, så fik jeg øje på dem. Men da jeg først blev gjort opmærksom på det, kunne jeg jo godt se, at det var alle vejen. Hun kom ind på kontoret, hvor jeg sad med, som regel, foran computeren og arbejdede med et eller andet manuskript, eller måske ovenikøbet havde møde med en forfatter eller en konsulent, med en karklud i hånden, men hun var meget smuk, synes jeg, og sød, og smilede over hele hovedet, og sagde, hvad er det nu, den her hedder? Så jeg, det hedder en karklud. Og så gik hun ud på gangen, og da hun var kommet et par skridt hen, havde hun glemt, hun havde spurgt, og så kom hun ind igen, og sagde med samme stemme, hvad er det nu, den her hedder, Ole? Og det begyndte jo at være bizart også over for de mennesker, der var til stede. Jeg var ikke nået til nogen form for afklaring. Hvad skulle man sige til folk? Altså, vi havde meget mange venner og mange. Vi gik i teater og biffen og operaen og koncerter også, og rejste, og jeg ved fandme ikke hvad. Og der blev jeg pludselig opmærksom på hendes helt utålige adfærd, og jeg var ikke nået til et punkt i min egen forståelse af det. Jeg var vred på hende. Jeg var irriteret. Pludselig var livet blevet et helvede derhjemme. Jeg ved sgu ikke, hvad der foregår inde i hovedet på en mand i den sammenhæng der. Men følgen blev, at vi hurtigt blev isoleret. Der var folk, der sagde til mig, at de troede, at Karen var fuld. Har hun et alkoholproblem, sagde de. Jeg er sikker på, at hun ikke går og drikker af din whisky. Så de troede, hun var fuld. Og så måtte vi jo indskrænke. Det var en rejsesfuld periode. Altså for det første, den irritation, der var ikke ret meget medfølelse, kan du sige, eller forståelse for, at det var en syg kvinde. Jeg følte, det var irriterende, at hun hele tiden afbrød mig, kunne sige de skrækkeligste ting. Og så er det klart, så får man jo frygtelig dårlig samvittighed, og forsøger at tale med hende om, det må du undskylde, og så har hun så simpelthen glemt, man, og det er jo så noget, kan man sige, men jo ikke for den pårørende. De kalder det den pårørende syge, og det blev jeg også. Altså fra 07 og frem, så gik det voldsomt ned ad bakke, både med vores forhold og med mit helbred. Karens adfærd begyndte også at blive forstyrrende om natten. Jeg fik ikke min nattesøvn. Hun kunne finde på at stå op og tømme klædeskabet og lagde sit tøj rundt om i hele huset og gik frem og tilbage og åbnede døren, lukkede døren. Og jeg var jo på det tidspunkt begyndt at lære om demens og havde talt meget med demenskoordinatoren og Alzheimerforeningen, så jeg gjorde mig umage for at fokusere på sygdommen. Man kan sige, at jeg gik fra at være hendes mand til at være hendes plejer. Og det er meget svært. For i sådan et kærlighedsforhold, der er jo også gnister, især med Karen. Vi kunne godt skændes, så det bragede. Men det var ikke så dybt, altså. Det var vores måde, på en eller anden måde, at komme i gang med konflikterne. Men jeg havde meget vanskeligt ved at håndtere Karen som en syg person. Altså se demensen som noget, der var forårsaget af sygdom i hjernen. Og reagerede, som om hendes adfærd var møntet på at genere mig. Og da det så gik ud over mit helbred, jeg kunne ikke holde fokus på projekterne. Samtidig var jeg nødt til at se i øjnene, at Karen skulle på plejehjem, hvis jeg skulle bevare mit helbred. Det var den helt rigtige beslutning. Den er meget svær at træffe, og man er, det er jo det djævelske ved den måde, den sygdom påvirker en på. I hvert fald, når man er mig. Det er meget svært at se i øjnene, at hun skal flytte. Det er utroligt svært at se i øjnene. Der hjalp de to børn. Og der hjalp demenskoordinatoren, og der hjalp Alzheimerforeningen. For som udgangspunkt sagde jeg, det var til demenskoordinatoren, jeg vil ikke have noget med dig at gøre. Jeg tager til Aalborg, der har Karla mig tit taget og har boet og har haft det hyggeligt. Og så kommer jeg hjem, når hun er kommet på plejehjem. Og den her meget vasse koordinator sagde, nej, det gør du ikke. Det kan du fandme tro, du ikke gør. For så smider du hende netop ud. Du følger med hende, gør du. Du kan få børnene til at indrette lokalet, og så sørger vi for, at Karen kommer på aflastning en uge før. Og så flytter hun fra aflastningen. Der henter du hende og kører hende ud til Svendebjerg Have og er sammen med hende. Og så må du aftale med børnene, hvad jeg gør. Det er den slags råd, der er gode og nyttige. Og det gjorde jeg. Men enhver kan sige sig selv, at aflevere sin kone gennem 40 år i sådan en institution er rædselsfuldt. Og det nåede ved det er jo, at allerede på det tidspunkt er hendes demens så fremskreden, at man kan aflede hende. Men alligevel, måske bor det i hende endnu. Hvad skal jeg her? Prøv en gang at lukke øjnene og tænk på, at du ikke skal ind i dit eget soveværelse i aften. Uden du skal, eller du skal ikke ud i dit eget køkken. Der kommer mennesker, du ikke kender, og lægger dig i sådan en institutionsseng. Alt det er martre en som pårørende. Og alligevel må man jo gå. Første gang jeg gik fra hende derude, efter selvfølgelig at have været der i lang, lang tid, så tog jeg sådan en bevæget afsked, farvel og have det godt, og fik så at vide igen, nogle af de mennesker, der har betydet meget for mig for at komme helt ud af krisen. Det må du ikke sige, sagde hun. Jeg hørte det, da jeg kom næste dag. Du skal ikke sige sådan. Karen var ked af det hele aftenen. Hun kan jo ikke huske, at du er gået. Du skal bare sige hej, eller vi ses. Eller jeg går ud i køkkenet. Og så nogle kontante råd. Det er utrolig meget værd. Karen i dag ligner meget den, hun har været altid. Hun var glad og impulsiv. Der var ikke langt fra tanke til handling. Og det har jeg så lært og hørt fra andre, at det ofte er sådan, at de demente på en eller anden måde bevarer deres, hvad kan man sige, deres særpræg, det der præger deres personlighed, for der er jo ingen personlighed egentlig. Men Karen er glad. Hun er, når hun endelig smiler, så er det et helt pragtfuldt smil, så jeg tror, skal være forelsket hende altid. Det forfærdelige ved den her sygdom er, at den bliver værre i små spring, som man ikke opdager før et stykke tid efter. Hvor jeg sidder og tænker, da jeg var bare for et halvt år siden, når jeg sad sammen med Karen og talte med hende og fortalte hende om mit liv. Jeg kunne også fortælle, hvad bøger jeg læste, altså bare for hun på en eller anden måde kunne høre min stemme. Eller vi kunne sidde helt tavse, spille noget musik, tog hende i hænderne og uden at sige noget. Så pludselig er det væk. Og når jeg kommer i dag, så savner jeg. Det er svært at sige. Men savnet bliver jo lettet. Det bliver altså lettet med tiden. Jeg tror, at det betyder en glæde for hende i de øjeblikke, vi er sammen. Jeg spiller også musik for hende. CD'er med den musik, jeg ved, hun holder af. Så i den her sommertid, når der er noget, så siger jeg, skal vi ikke køre en tur? Og så kører jeg hende ud, og der elsker hun at sidde og mærke luften og solen. Hvis jeg bare fulgte mine følelser uden at lade forstanden dirigere, så ville jeg være derude meget mere, og det ville gå ud over mit eget liv. Og måske også ud over hende, så ved, hun skal have ro. Et halvt år efter, at Karen var kommet på plejehjem, et skrækkeligt halvt år, hvor jeg havde haft det meget dårligt, og havde savnet hende så kolossalt meget, og står jeg ude i bilen, og har en fornemmelse af fuldstændig afslappet i skuldrene, og en utrolig god fornemmelse i hele kroppen, og jeg er glad. Og tænker, hvad er det for noget? Med sådan så glad havde jeg ikke følt mig i lange tider. Og så opdagede jeg, gik ud af bilen og gik hen mod plejehjemmet, at jeg glædede mig til at se Karen. Pludselig glædede mig til at se hende. Og hvor jeg ellers havde været knudet og skjult, og jeg var ked af det, og kommer ind til hende og virkelig er glad. Ikke? Jeg glæder mig til at se hende, og det kan man jo mærke på folk. Så i stedet for en trist gammel mand, var jeg blevet en glad og kærlig gammel mand. Nogen har sagt, at jeg gik så igen fra at være Karens plejer til at blive hendes mand. Og det var det, der skete. Det, der var mærkeligt, var det jo, at det var sådan et øjeblik, det indtraf, og har holdt lige siden. Så er jeg blevet spurgt om, jeg selv havde en idé om, hvad der var. Jeg tror, det er min egen åbenhed og de menneskers opmærksomhed, som jeg var omgivet af. Mange søde mennesker, de der på plejehjemmet, lederne plejehjemmet og de to socioassistenter, der har været vores kontaktpersoner hele tiden. Demenskoordinatoren og rådgivningslinjen i Alzheimerforeningen. Den trak jeg på utrolig meget, og jeg vil, ja, jeg kan ikke rose dem for meget. Jeg tror sgu ikke, jeg havde overlevet, hvis ikke jeg havde haft alle de mennesker.